Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista, moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno, odnosno u prvo oktobarsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je kompakt disk na kom je ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju simfonijskog orkestra i hora Naše kuće. Predstavljanje ovog diska bilo je na Kolarcu. Kazat ćemo vam zašto ne bi trebalo da propustite retrospektivnu izložbu slika Đorđa Ivačkovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Čućete kako je bilo sinoć u Narodnom pozorištu na premijeri drame Maksima Gorkog Na dnu u režiji Ane Đorđević. I preporučit ćemo vam knjigu i izložbu Sandre Praun i Aleksandre Stratimirović, Ti kažeš svetlo, ja mislim senka, koje su predstavljene u Kulturnom centru Grad. O muzici najviše reči danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaša i moja gošća, kompozitorka Ivana Stefanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Upravo ste se vratili iz Ljubljane, tamo ste bili na svetskim danima muzike. Izvedeno je vaše, jedno vaše delo. Kako je izgledao taj koncert? Reč je o delu koje je pisano za hor.
Svetski dani muzike su jedna već skoro celovekovna manifestacija. Naime, nju organizuje jedno društvo koje se zove Međunarodno društvo za savremenu muziku, koje je ustanovljeno daleke 1922. godine. I to društvo zapravo ima za svoju osnovnu ideju da unapređuje, da širi i da savremenu muziku i da dovodi u stvari do razmene među kompozitorima, odnosno do razmene njihovih dela. Tako da je ta organizacija zapravo ima vrlo veliki značaj. Ona je u rano doba svog postojanja bila vrlo važna za instaliranje savremenog muzičkog jezika, a danas, skoro 100 godina kasnije, rekla bih da nije manje važna, pre svega zato što je vrlo brojna. U toj organizaciji je sada već 60 ili možda čak i nešto malo preko članica zemalja, odnosno kako se to zove, nacionalnih sekcija. I festival koji se svake godine održava se zapravo održava u drugom gradu, a negde tokom prvih decenija je to bilo samo po Evropi, a boga mi negde od 70-ih, polovine 70-ih je počeo da se odvija i na drugim mestima širom planete. Tako da su sada domaćini svetskih dana muzike zapravo i neke vrlo udaljene zemlje od Kanade, preko Seula, Hong Konga. Dakle, jedan vrlo sad može se reći da je sad već u pitanju planetarna pojava.
I gde će biti iduće godine?
Sljedeća godina je, čini mi se, u Kanadi 2016. A odmah zatim idu opet tako, sad da se tu uključuje i Kina. Dakle, taj društvo za savremenu muziku je zapravo se širi i ima tendenciju da se širi, ja mislim da je to veoma dobro. Ono što je tu važno, to je kako, koja se dela izaberu da budu u selekciji tih koncerata. Jer svetski dani muzički, izvinite, su podeljeni. Dakle, oni se sastoje od nečega što se zove generalna skupština i onda tu sada svi nešto debatuju, neke teme. A popodne se odvija najmanje tri koncerta na kojima se izvode dela. I tih dela je također oko 60, dakle onoliko koliko je i zemalja učesnica. Sad, ta selekcija je u stvari slika onoga što je muzika
savremena
danas,
muzika.
Mm-hmm. Odnosno, da budem precizna i da napravim čak i malu razliku ako je moguće, ona bi trebala da bude slika.
Mm-hmm.
Da li je to uvek? E, to je sada nešto o čemu bismo mogli možda malo da razgovaramo, ali nećemo, to je suviše stručno pitanje.
Ako čuješ, ako ko čuje glas moj, jeste, vaša kompozicija, izveo je kamerni hor Slovenačke filharmonije i da li ste, kako je vama to zvučalo, kako su
izvrsno
izveli?
Izvrsno. Mm-hmm. Oni su jedan odličan hor Slovenske filharmonije, jedan jako dobar hor. Njime sada diriguje jedna mlada dirigentkinja koja se zove Martina Batić. Ona je energična, kako bih rekla, negde me u pokretu i u načinu kako komunicira sa horom podsjeća na našu Daru Matić-Marović. To možda nije ni slučajno tako. Ona ima, mora da ima jedan specifičan odnos sa pevačima. A sama kompozicija je bila tako dobro otpevana na prvoj probi kojoj sam prisustvovala da prosto nisam imala šta da kažem. Kad kažem šta da kažem, mislim ništa od primedaba nisam imala da kažem, nego sam im se prosto sam im se zahvalila i pokušala sam da im objasnim nešto što ću pokušati sada da kažem. Ta kompozicija je zapravo jedan stih, odnosno dve rečenice iz
Otkrovenja
po Jovanovu, mm-hmm, to je onaj broj 3.20, koji je zapravo, ja sam ga izvadila iz konteksta vrlo pažljivo, dakle nisam slučajno odabrala taj stih, a ne neke druge, jer u tom stihu, znate, nema Hrista, nema anđela, nema pečata, nema ognja, nema svega toga. Ali čega ima? U tom stihu se kaže sledeće: evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću i večeraću s njim. I on sa mnom. Ja sam smatrala da je u pitanju jedna duboko ljudska poruka koja nije samo religijska, nego je zapravo se seli na jedan potpuno drugi plan. Taj čovjek koji kuca i čeka da mu onaj drugi čovjek otvori vrate, da bi zajedno podelili mitsku simboličku hranu, jel? To jest večeru. Taj čovjek je svako od nas. I ja sam u toj ravni htjela da pišem kompoziciju. I tako sam je i napisala. Dakle, ona je vrlo, to nije u pravom smislu reći duhovna muzika. Ona je nešto drugo. I pokušala sam i njima to da kažem i videla sam da su oni to potpuno razumeli i prihvatili, tako da je komunikacija između mene, dirigentkinje i hora bio dirljivo dobar.
I dok ste bili na Svetskim danima muzike, pretpostavljam da niste sve vreme bili tamo, da li ste imali vremena da čujete kompozicije kolega iz drugih zemalja?
Kako da ne, to mm-hmm sam upravo sve vreme radila. Naravno ne sve, pošto to prosto nije moguće, ali ono što je važno, to je da su na tom festivalu, znači na Svetskim danima muzike, su skoro sve koncerte izveli slovenački izvođači, što je stvarno na neki način ravno podvigu, i veoma dobro se predstavili u tom svetlu, znači i kamerni ansambl njihove filharmonije i veliki filharmonijski orkestar i hor i neki ad hoc ansambli sastavljeni, ali sve su uglavnom bili muzičari domaći, jel, slovenački. I kompozicije koje su izvodili su bile vrlo profesionalno, na visokom nivou. Neke su mi se dopale manje, neke više. Bilo je vrlo uspelih dela, a neki put je prosto odlučivalo i to da li čovjek sluša u 4 popodne ili u 11 uveče, prosto dođe do neke vrste zamora, ali budući da su to zaista svih tih 60 autora iz 60 nekakvih zemalja, jeli, sa različitih podneblja, bilo je vrlo zanimljivo upoređivati i gledati kako se ti ljudi, šta im je zajedničko, šta im je različito. I za moj ukus, ako sad smem da budem sasvim lična, bilo je premalo različitosti, a previše sličnosti. Dakle, to nije samo po sebi kritika, ali eto, ja prosto imam potrebu to da kažem. Mislim da je današnja muzika, ukupno govoreći, ona koja se danas piše, govorimo o akademskoj muzici, dakle ne o amaterizmu, ili ne govorimo o školovanim kompozitorima. Ta muzika je, po mom mišljenju, daleko šira po stilskom opsegu nego što je to ovaj festival ili onaj deo festivala koji sam mogla da čujem pokazao. Tako da, eto, to spada u te stručne teme.
Koje delo ćete pamtiti? Koje ste čuli? Ima li neko koje ste možda pevušili kada ste izašli? Pokušavali da...
Ne. Ta se muzika ne pevuši.
Znam.
Ta se muzika ne pevuši. Nema, znači...
Koga ste se sećali, recimo? Koga se sećate?
Sećam se jednog vrlo mladog Šveđanina. On mi se vrlo dopao. Tu je bio jedan vrlo simpatični Rumun sa jednom ako strasnom porukom u govornom tekstu, takođe u horskoj kompoziciji. Bila su klasična dela slovenačkih kompozitora koja je napisana ranije, i to je vrlo zanimljivo kako su neka od tih dela preživala desetine godina, kao što su recimo neke stare kompozicije, ne znam, Primoža Ravnovša i tako. Dakle, i taj aspekt je vrlo važan. Šta može od jednog specifičnog, oštrog, recimo neo ili avangardnog jezika, šta može da preživi, šta je živa
to
umetnost?
To je bilo pitanje, da.
E, pa, vidjet ćemo. Od ovog što se danas piše u velikoj količini i što se piše već decenijama, da se razumemo, vidjet ćemo koliko će da ostane. Pa slušajte, to je rizik ove umetnosti, u ostalom svake umetnosti.
Da
bude zaboravljena.
Da čujemo šta nam je odabrala Tanja Kosanović za početak, pa nastavljamo priču. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. You know what just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop the. Please don't stop. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop, please don't stop, please don't stop, please don't stop the music. Are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show.
came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Ivan Stefanović i meni, pridružila se Gorica Pilipović. Gorica, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Gorica je bila na Kolarcu na predstavljanju kompakt diska na kom je ohridska legenda Stevana Hristića. Bilo je reči o ovom izdanju i za ljude koji su došli, priređen je i mali koncert, odnosno izvedeno je Hristićevo Vaskrsenje.
Da.
Odakle ćeš početi?
Pa reći ću da je to bio odličan primer kako se neguje naša muzička baština, jer tako bi trebalo redovno raditi. Toliko je muzike komponovano, toliki su ljudi živeli i stvarali, a tako retko se susrećemo sa tim našim muzičkim nasleđem. Dakle, prvo je bio promovisan novi kompakt disk sa muzikom za balet Ohridska legenda Stevana Hristića, bilo je nekoliko govornika, i posle toga, ne tako mali koncert, moram da kažem, već je izveden prvi oratorijum srpske muzike, to je naravno Vaskrsenje Stevana Hristića. Na promociji kompakt diska govorili su naši doajeni, jedan od naših najznačajnijih kompozitora danas, Dejan Despić, zatim muzikološkinje Nada Mososova i Sonja Marinković, koncert majstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije Katarina Aleksić i dirigent Bojan Suđić. Naravno, sa strane izvođača iz ugla onoga koji je radio na ovom kompakt disku. E sad, ono što takođe govori o nama, to je činjenica da je disk snimljen 2008. godine, a muzika je snimljena, a tek sada je disk štampan i objavljen. Čuli smo da su bile neke administrativne prepreke zašto je to tako dugo trajalo, ali sad naravno možemo da nagađamo i znajući sebe i sopstveni mentalitet nas same, hoću da kažem, možemo i da zaključimo šta se sve događalo. Ali sigurno se naša publika seća tog integralnog izvođenja Ohridske legende i u Sava centru uz jedan film koji je pratio to izvođenje i to sam taj događaj je bio fantastičan i zaista treba pozdraviti, naravno, sve što se događalo posle toga. Eto, mnogi stručnjaci muzički su bili iznenađeni kada su, naravno, svi mi znamo Ohridsku legendu, ali pre svega kao simfonijsku svitu, tako postoji na snimcima. A ovo se sada radi o integralnoj verziji i, kažem, svi su bili iznenađeni kad su shvatili da je i hor uključen u muzičku partituru, što je inače retkost za jednu baletsku muziku, a eto tako sada smo otkrili i to. Dakle, to je jedan od naših najznačajnijih baleta, bilo je reči o tome i kako je nastao i kako je protekla premijera. Čuli smo vrlo zanimljivu i dirljivu priču od Nade Mosesove koja je govorila o svom društvu srednjoškolskom, kako su došli na premijeru, kako su pratili probe, kako su gledali šta se događa iza scene. I zaista je to sve nekako i naravno zanimljivo i dirljivo kad se sve tako čuje i zaista ta, svi su mirno i pažljivo, evo Ivana i vi ste bili,
jeste,
oslušali celu promociju, iako je malo duže trajala, ali zaista smo shvatili da prisustvujemo jednom značajnom događaju.
E sad, da, posle, samo izvođenje, da, koje je zabeleženo na CD-u.
To je, naravno, to je, ja moram da kažem, jedno vrlo dobro izvođenje, jedno uzorno izvođenje koje može da bude sad kao jedan standard za buduća sva izvođenja i ponavljam, s obzirom da se radi o integralnoj verziji, to je izuzetno i dragocen snimak i tako bi trebalo i raditi. Kažem, ponavljam, na primjer, Stevan Hristić ima i operu Suton. Mi kad god želimo da je emitujemo preko radija, to su prastari snimci iz Beogradske opere koji su i prašnjave trake i loš kvalitet zvuka. To, dakle, sve to treba ponovo snimiti i da se dobije ovom digitalnom izdanju, kao što je sad Ohridska legenda, da to može i lepo da se sluša i da i široka, najšira publika može da uživa u tome, jer Ohridska legenda je naš ne samo jedan od prvih baleta, nego i najpopularniji, najpoznatiji i najviše izvođen u inostranstvu, kad već govorimo o samoj Ohridskoj
legendi. I da nova generacija izvođača, da,
naravno,
prosto da neki svoj doprinos.
Jeste, da ne govorimo postavljeno na scenu, sad u novom baletskom jeziku i u novoj koreografiji, novim viđenjima sve što se tiče svih tih drugih dimenzija samog izvođenja baleta. Kažem, gledali smo taj film, ali zašto ne bi sad legenda zaživela ponovo i na sceni. Posle promocije kompakt diska čuli smo, eto, još jedno veliko delo. Vaskrsenje je prvi oratorijum u srpskoj muzici. Zanimljivo je da je Hristić komponovao to delo sa samo 27 godina, vrativši se sa studija. Vrativši se, to je bilo 1912. Sad kad mi vratimo malo film i prisetimo se kako je Srbija izgledala 1912. Šta smo mi sve imali? Niti hor, niti simfonijski hor, mislim, Beogradska filharmonija nije postojala, Beogradska opera nije postojala. A on se vratio sa studija u Rimu, Parizu, u Leipzigu i eto, želeo je da pokaže šta sve zna. I delo je odlično. To sad ovako kad se sluša i danas i ovom izuzetnom izvođenju, moram da kažem, zaista je pravo uživanje bilo slušati. Moram posebno da pohvalim naš hor koji je bio odličan, to je bio je tako mek, plemenit zvuk, kultivisan i u najvećoj fortissimo dinamici, onako najlepše boje, zaista odlično. Onda i orkestar sa puno solista, to je sad bilo i puno duvača koji su imali solističke partije, naravno i gudača, svi su zaista to odlično odradili i mora da se oda veliko priznanje dirigentu Bojanu Suđiću za to izvođenje. To je naravno biblijska tematika. E sad, Hristić je imao i operske ambicije, pa je napravio taj oratorijum u toj standardnoj formi gde postoje, to je sad jedna dramatizowana biblijska priča, naravno, tu su i solisti, Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić i Vanja Bisrčić, to su uloge Marije Magdalene, Hrista, Petra i Tome. I eto, govorili ste o biblijskoj tematici, sad ponovo imamo tu priču i ja bih, vi ste pomenuli te stihove koje ste upotrebili, a ovde nekako u prvi plan izlaze te reči Hristove, ljubav i praštanje, i u prvom delu oratorijuma i u drugom.
I ne treba
kao
zaboraviti
da prave jednu vezu, da.
Da Hristić to delo piše u vreme prvog balkanskog rata.
Jeste, i to vreme, mislim, to, cela ta priča je tako u prvi plan donela i to, i taj kontekst, i sve nekako i današnje vreme kad se setimo samo šta se sve događa i da su nam ljubav i praštanje na kraju jedini i preostali. I tako da je celo veče bilo zaista, zaista odlično i ja samo mogu da preporučim, znači, da se tako nastavi.
Naše
da,
kući,
da je simfonijski
orkestar,
da, apsolutno, da su jedini koji, naravno, ne govorim sad o raznim našim kamernim ansamblima koji neguju našu muziku, ali što se tiče tih velikih vokalno-instrumentalnih formi, naš ansambl je zaista tu jedini, moramo da se pohvalimo.
Naravno. Ivana, vi ste želeli da kažete nešto o ovom CD-u?
Jesam. Evo šta sam htjela. Ajde prvo o Vaskrsenju. Pitali ste me malo pre šta sam pevušila posle koncerta.
Odnosno upamtili.
Posle ovog koncerta sam pevušila početak. To je jedna tema koja je toliko izvanredno dostupna, toliko se upije čovjeku u memoriju. I zaista imate potrebu, neću sad to da radim, ali sam imala, prosto sam stvarno stalno, evo i sad je čujem, naravno, posle se kompozicija razvija, ide u drugom pravcu, ali taj početak, to je ta markantnost te teme početne. Iako se radi
pijanisimo,
u pijanisimu i stvar ulazi, zora sviće, ali je to, pazite, to govori o velikom talentu kompozitora o kome govorimo. I na kraju, kada se sve završi, moramo da kažemo, moramo govorimo o velikom delu. To je ozbiljno veliko delo.
Da, sad nastalo, se izvinite, orkestracije. Sad.
Kako ne? Zamislite, kakvi su samo limeni duvači, yes, kakav je to slog, to nekad. Dakle, ono što je divno, on je došao sa studija, upio je, tamo je slušao i Debussija i Ravela i Nemce i Wagnera
i Strauss, Wagner,
sve je to slušao i to se čuje kroz delo, ali on nije epigon, on je samo neko ko se ispunio znanjem, ispunio novim zvukom i evo ga preneo u jednu potpuno, kako bih rekla,
ali nekako čujete
svoju
srpski
temu.
Duh, zar ne? Nekako
kako
se čuje srpski duh, srpska melodika?
Apsolutno. Zato kažem, to nije nikakvo epigonstvo. On je zapravo samo se užasno proširio u tim mladim godinama, zaista u predvečerje Prvog svjetskog rata i u trenutku kada balkanski ratovi već traju, on piše tako jedno mazrelo delo. Hoću ovo da podvučem zbog toga. Pitali ste me za disk. Ja se potpuno slažem sa mišljenjem Gorice Pilipović da je to izuzetan trenutak. Ja bih rekla na izvjestan način skoro i istorijski. Zašto? Zato što smo čekali da imamo digitalni kompakt disk od 47. kada je to delo napisano. Mi smo danas 2015. Kako se to moglo desiti? I zašto se to uvek nama tako desi? Zašto mi to ne umemo da prepoznamo na vreme? I šta imamo da prepoznamo? Ceo svet zna šta je Hristićeva ohridska legenda. A mi smo izvadili 4 svite i tu i tamo ih svirucka po neki orkestar, yes, i
grlica,
na tome je kraj. Svi znaju
grlicu.
I zato što traje 2 minuta, to je jako preporučuje u očima naših direktora raznih orkestara. Ovog puta ne mislim na razne, nego mislim na Beogradsku filharmoniju. Dakle, to je ono što kako bih rekla, malo navlači jedan oblak na celu stvar, ali i tim više i važnije predstavlja činjenica da smo najzad jedno veoma reprezentativno delo dobili u veoma reprezentativnom izvođenju, u jako dobrom pakovanju, i sada je prilika da čovjek može nečim malo i da se ponosi.
Yes. Samo da podsjetim da je Stevan Hristić osnovao Beogradsku filharmoniju.
Dakle,
učestvovao i u osnivanju Beogradske opere, bio dugogodišnji dirigent i tako dalje. Dakle, jedna zaista ličnost koju treba apsolutno odati svako priznanje.
Dakle, sve preporuke za kompakt disk Radio Televizije Srbije, ohridska legenda Stevana Hristića, izvode naš simfonijski orkestar i hor.
Sulla natura Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Na talasima Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Vaša i moja gošća Ivana Stefanović, stigao je i moj kolega Radonja Leposavić, zato što je sada vreme da vam preporučimo izložbu Đorđa Ivačkovića u Galeriji Akademija nauka. Reč je o retrospektivi, 50 dela, ako se ne varam. Rade,
tako
dobar
je,
dan, dobrodošli.
Dobar dan, veliki format tih dela, 50 dela, dosta toga što pripada takozvanoj dokumentaciji, odnosno činjenicama iz života Đorđa Ivačkovića. I da kažem, ovo je drugi pokušaj Galerije Rima iz Kragujevca da se nekako Đorđe Ivačković vrati u ovu našu kulturu.
On je umro pre tri godine.
Pre tri godine, 2012. On je imao 82 godine, rođen je 1930. u mestu o kojem se danas često govori, to je Horgoš, na srpsko-vojvođanskoj, odnosno srpsko-mađarskoj granici. I dakle, 30. godina je najprije završio školu u Horgošu, pa je u Novom Sadu pohađao mešovitu gimnaziju, da bi 1948. što je vrlo zanimljivo, upisao arhitekturu. Inače, ako gledamo njegovo, dakle, genealoško stanje, dakle, on je naslednik Svetozara Ivačkovića, čuvenog našeg arhitekta. Verovatno je to bio impuls da upiše arhitekturu, jer se bavio i muzikom. Dakle, rođen je svakako u jednoj građanskoj porodici. Njegov otac je bio inženjer i, dakle, arhitekturu je studirao 48. do 55. To je inače vreme koje, ne treba ni govoriti o tome, vrlo teško i za našu kulturu, za našu tadašnju zemlju koja se zvala Jugoslavijom. Dakle, to su razna previranja. 48. je dovela do raskida zvaničnog sa Sovjetskim savezom, sa socijalističkim realizmom, ali dugo je trebalo čekati da se pojave natruhe slobode. A Đorđe Ivačković je žudeo za slobodom, dakle, on je na neki način, baveći se i muzikom, saznao otprilike, pretpostavljam da u to vreme to nije baš bilo lako, saznao je za postojanje džeza. I postoje veliki zaljubljenik u džez, dakle, klavir je svirao, svirao je neke duvačke instrumente i u Beogradu, kada je studirao arhitekturu, dakle, nekako je postao poznat u krugovima, džez krugovima Beograda, njega su zvali Đoka Bap. Dakle, tu su stvari koje treba još istražiti u tim pokušajima da se Đorđe Ivačković vrati u našu kulturu. Dakle, osim toga, počinje 50. godina da se bavi slikarstvom, ali gotovo niko za to nije znao. On je to radio sam i radio je na neki način po ugledu na džez. Dakle, džez je bio njemu element koji je, odnosno, taj sistem razmišljenja, sistem znakova koji je želeo da prenese u muziku. To je zanimljiva jedna stvar koja bi ga mogla dovesti u vezu sa Vasilijem Kandinskim, ali iz nekih intervjua kasnijih Đorđe Ivačković govori da tih 50. godina ništa o tome nije znao. U Beogradu se nije mogao čitati Kandinski, još nije bio ni preveden. Dakle, neke druge stvari nisu bile poznate i ono što mu je bilo najvažnije u Beogradu, to su dosta retke, tokom 50. godina ih je bilo, međunarodne izložbe na kojima je mogao da vidi ponešto od savremenog slikarstva. Dakle, da kažem, to je zanimljiv deo koji bi trebalo izučavati, taj deo koji se tiče njegovog odnosa prema arhitekturi. Arhitektura je tada okupljala ljude koji čine koncentrat medijale buduće. To je bio i Šejka i neki drugi arhitekti. To je bio vrlo važan fakultet. Nikola Dobrović je tamo boravio, odnosno predavao, i okupio je oko sebe fanove svoje, dakle ljude koji su ga slušali veoma pažljivo. I dakle, ne samo medijala, već i neke druge pojave sa naše likovne scene imaće veze sa arhitekturom, sa fakultetom tim. Međutim, to nekako je također prošlo mimo Đorđa Ivačkovića, on se nije opredeljivao. Tu su bili inače dve grupe studenata, jedni su bili za Corbusier, drugi su bili za Franka Lloyda Wrighta, a ovi za Corbusier su bili modernisti, a ovi drugi, zanimljivo je.
Dakle, kako danas istoričari umetnosti određuju način na koji je Ivačković slikao?
Pa, dakle, evo, to je sad taj drugi problem. Dakle, mi još nemamo tu aparaturu teorijsku, nemamo istoričari umetnosti, osim, evo da pohvalim veoma, Nevena Martinović, ona je vrlo mlada istoričarka umjetnosti, radi kao kustoskinja u Galeriji Rima u Kragujevcu. Galerija Rima je privatna galerija. Aleksandar Saša Milojević je 2008. godine osnovao decembra mjeseca tu galeriju, dakle uskoro će napuniti 7 godina. Ta galerija je za sad veoma, veoma zadužila našu kulturu, umetnula se u one prostore koji, kao što znamo, nisu uopšte pokriveni kod nas. I ovaj pokušaj, setimo se onoga što je ta galerija radila kad je reč o Ljubici Cuci Sokić. Tu je i Mrđan Bajić imao izložbe. Biljana Đurđević sad sljedeće nedelje otvara jednu izložbu u galeriji Rima. Dakle, vrlo jedna aktivna galerija koja, dakle, evo, nastoji da te praznine u našoj kulturi popuni. E sad, šta je kod Đorđa Ivačkovića važno? On odlazi krajem 61. godine odlazi za Pariz. Odlazi nakon što je tumarao, dakle, tom našom kulturom i pokušavao sebi da nađe tu mesta. Međutim, mesto ovde, odnosno ova naša kultura, nije njemu bila dovoljna. I on odlazi u Pariz i sticajem okolnosti, dakle, zahvaljujući upravo džezu. Tamo skreću pažnju na njega ljudi koji su se također bavili i džezom i likovnom umetnošću, i on od 63. godine počinje da priređuje izložbe u Parizu. 65. tamošnji istoričari umetnosti, kritičari, biraju ga za Parizski salon, to je bio tada salon mladih, i on tu dobija čak i neku nagradu i tu počinje njegova, ajde da kažemo, francuska ili međunarodna karijera. Međutim, sa tom njegovom karijerom naša scena nekako i teorijska, istorijsko-čarska, umetnička nije bila upoznata. Tu nije bilo, tek negde tamo 70. godina Tonko Marojević i Jerko Denegri otkrivaju zapravo Đorđa Ivačkovića. To su prvi naši tekstovi o njemu. Da kažem, on je 71. godine do duše u Domu omladine imao jednu izložbu, ali za tu izložbu pisao je tekst Georges Budaj, francuski istoričar umetnosti. I ovu izložbu sada u galeriji Sanu, a ona dolazi nekoliko mjeseci posle izložbe koja je otvorena bila i trajala nekoliko mjeseci u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, otvorio je Jean-Luc Chalimaud. To je, dakle, istoričar umetnosti, teoretičar, kritičar i tako dalje, koji je nešto mlađi, 10 godina mlađi od sad već pokojnog Đorđa Ivačkovića, ali je bio veoma involuiran, on je bio i prijatelj sa njim. Napisao je jedan tekst i da, evo sad da pohvalim još jednom tu galeriju Rima. Katalog je izvrstan sa reprodukcijama, sa tim prevedenim tekstom Jean-Luc Chalimaud. u samom uvodu, pa dakle treba se setiti prošle godine, objavljena je također u ediciji Galerije Rima ogromna monografija o delu Đorđa Ivačkovića. To su tekstovi i Nevene Martinović i Jerka Denegrija, tu su i napravljeni, odnosno objavljeni su intervjui koji su sa Đorđem Ivačkovićem rađeni tokom godina, koji su vrlo značajni, jer malo ima, dakle, kod nas, evo to ponavljam već nekoliko puta, malo ima, dakle, osnova na koje bi legao, dakle, opus samog Đorđa Ivačkovića.
Ta vrsta abstrakcije kojom
se on bavio. Ta abstrakcija je, dakle, abstrakcija ovog tipa, nije to abstrahovanje od prirode, nije išao tim putem, nije krenuo od prirode. On će se vezati za kvadratni oblik slike. Zašto za kvadratni oblik slike? Zato što je kvadratni oblik slike taj koji vas ne asocira ni na šta. Dakle, ako je dužina ta koja je osnova kod slike, dakle, to će vas asocirati na pejzaž. Ako je visina, to će vas asocirati na ljudsku figuru. Kod kvadrata toga nemate. Vrlo često elementi u njegovom slikarstvu unutar tog kvadrata su drugi kvadrat koji on također radi, i to je neka vrsta omaža Maljeviću, dakle, što je također vrlo interesantno. Ja bih rekao da, odnosno ne ja, to su Nevena Martinović je pre svega to ustanovila, da je Franz Klein, inače čovjek koji pripada opusu apstraktnog ekspresionizma američkog, dakle, da je to čovjek koji je najviše uticao, i u samoj galeriji Sanu, u delu gdje je izložena dokumentacija, vidjet ćete sveščice njegove, kao, dakle, takozvane knjige umetnika, gdje je on bio u nekoj vrsti dijaloga sa Francom Kleinom, a on je govorio, otprilike u jednom intervju rekao je da je njegov odnos prema tim velikim pojavam, likovima iz istorije umetnosti, otprilike kao što je njegov odnos prema muzici. Kad čuje jednu melodiju, on počinje u jednom trenutku da je pevuši. Dakle, to nije kopiranje, to je, dakle, neka vrsta sublimacije, to je neka vrsta tog odnosa koji će on pokušati da prenese na svoja velika platna. Ta platna, dakle, ona traže publiku koja, čini mi se, da kod nas još nije izgrađena. To je publika koja neće tražiti smisao, neće se pitati šta to predstavlja, zašto, neće govoriti ja, i ja to mogu. Dakle, koja će znati da to njegovo delo, Ivačkovićevo, gleda u historijskom kontekstu i da shvata, dakle, šta su bile namere tog čovjeka, da pokuša u stvari da na neki način asocijativno, sad na jedan drugi način, neko preko slike, nego na jedan, dakle, dubinski način prodre do onoga što su bila htenja samog
Slično
Đorđa
načinu na koji se slušaju džez improvizacije.
Oprilike, dakle, tu su, sama izložba je vrlo dobro organizovana, tu možete da čujete, recimo, muziku Teloniju Samonka, ljudi su neki došli do zaključka da je njegova muzika, odnosno ti njegovi nagli udarci Monkovi, da su to nešto što je fasciniralo samog Đorđa Ivačkovića, pa na Ivačkovićevim slikama imate na taj način, dakle, udarene akcente, vrlo često monohromne, odnosno bela boja se tu koristi kao ne boja i tako dalje. Dakle, evo, sve preporuke, i ne samo preporuke, već da iskažemo i želju da se zapravo, evo, vrati nazad u našu kulturu Đorđa Ivačkovića. On je, znači, od 71.
godine. Odnosno da mu se posveti više pažnje,
tako
da
je,
se prouči njegov opus. Do koliko dugo je otvorena izložba? Da damo
izložba
tu osnovnu informaciju.
Izložba će biti, evo to, verujte mi,
obično
da ne znam.
Budu obično mjesec dana u galeriji.
U galeriji budu, traju te izložbe. Ja pretpostavljam da će biti nekih stručnih vođenja i razgovora o tome. Dakle, ova monografija koja je prošle godine objavljena, ona je imala već nekoliko promocija koje su bile vrlo korisne i gdje se govorilo o tim elementima na koje treba skrenuti pažnju, ali u svakom slučaju, evo, mislim, šta ja znam, dakle, u Parizu se desilo to da zbog ove izložbe sada u Sanu, na jednom sajtu, na jednom portalu vrlo važnom, postaje ličnost mjeseca sada, postoji
Đorđe
Ivačković i tako dalje. Dakle, on je važan i za francusku umjetnost i za evropsku umjetnost, i trebalo bi da bude važniji i u našoj umjetnosti.
Rade, hvala vam najljepše. Dakle, sve preporuke za retrospektivu, izložbu slika Đorđa Ivačkovića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Rade, ostanite sa nama. Vaša i moja gošća, poštovani slušaoci, Ivana Stefanović, kompozitorka. Ivana, tribina kompozitora 24. međunarodna, ova naša, koja se održava u Beogradu, završena je bukvalno pre 3-4 dana. Vi ste deo koncerata čuli, tema je bila muzička kutija. Kakvi su vaši utisci na osnovu tog uzorka koji ste mogli da napravite, jer ste išli u Sloveniju?
Tako je, ja sam
festival.
Čula samo početak festivala, koji je bio zaista uzoran u smislu da je otvorio vrata ne samo kompozitorima, nego izvođačima koji imaju kreativan pristup. A Nada Kulundžija, koja je napravila večer kojim je tribina otvorena, je zaista ta vrsta izvođača. Neko ko pretvara muziku, ko prvo zna da čita novu muziku, koja prema njoj postupa s ljubavlju, koja je razume, koja je to potom na neki svoj način pretvara u sliku, koja je i u neku vrstu performansa. Tako da smo zaista imali vrlo zanimljiv doživljaj na početku, na otvaranju tribine, kada mi je Nada svirala čitavu jednu desetinu ili petnestinu dela, koje zbog mraka u sali nismo ni mogli dobro da razdvojimo, pa ni ne znamo ko je šta pisao, ili barem ako se nije jako vodilo računa, onda slušalac nije to mogao da zaključi, ali se dobila jedna vrlo zanimljiva matrica zvučna, koja je s jedne strane sasvim monohromna, zato što ti instrumenti mali, deči ili klaviri igračke su zapravo iste boje ili vrlo slične, tako da je da smo imali jednu dugačku kompoziciju sastavljeno od mnogo raznih kompozicija, gde su se smenjivale slike, neka vrsta scenskog kostima, izlasci na scenu, različiti izvođači, ne samo Nada Kulundžija, nego i drugi, za tim malim klavirima, s nekim malim pantomimskim alegorijskim scenama. Dakle, ukupno govoreći, to je lep početak. Ne znam da li su kritičari imali i nešto drugo da kažu, i to sada i nije tako važno, ali kao vrsta govora, scenskog govora kojim se muzika pretvara u jednu drugu supstancu, je zapravo jako dragocena i lepa. Ja s te strane to jako pozdravljam.
Živjeli ste nekoliko godina u Rumuniji. Da li vam je od ranije poznat rumunski ansambl Devotio Moderna, koji je nastupio na tribini?
Jeste, poznati su mi od ranije. Njihova šef orkestra tog ansambla, koji je inače jedan pokretan ansambl, on se sastoji od jednog člana do 20 ili već koliko je potrebno za određenu kompoziciju, on varira, je kompozitorka i dirigentkinja Carmen Carneci, jedna vrlo dobro školovana dobro usredsređena osoba, i njeno bavljenje savremenom muzikom je stvarno divno. Zato što, vidite, ona spada u tu generaciju, ona je možda negde tu između 55 i 60, nisam sasvim sigurna, ona spada u generaciju rumunskih umetnika koja je stasala ili studirala u vreme užasno po zlu poznatog režima Čaušeskog. Ali to nije smetalo da ta generacija bude veoma dobro obrazovana, od toga da svi redom govore dva jezika, pa preko toga da su svi jako dobro, vrlo dobro selekcionisani muzičari. Sad, naravno, njena lična biografija nju posle odvela, ona je zapravo pobegla iz Rumunije da bi se mnogo kasnije vratila, ali ukupno govoreći, to obrazovanje je neka vrsta paradoksa, jer zaista ti umetnici te generacije imaju jako dobru školu, i to je nešto što jako treba pohvaliti, mislim, treba priznati. Možda nam se to ovako ne sviđa, ali je zapravo bilo tako. I to se recimo videlo ove večeri na koncertu kad su oni nastupili, svirali su pet rumunskih kompozicija iz različitih perioda. Dakle, to je bila neka vrsta kao malog antologijskog pregleda. Nisu bila samo nova dela. Izvođenje je bilo zaista sjajno, a onda je bilo sjajno to što su oni sami, jel, bez ičije pomoći nepotrebno, pripremili Dejana Despića Manchester Trio. Izveli ga apsolutno divno. Sam akademik Despić je bio veoma zadovoljan, i to im je i kazao, i drugima je to kazao. Tako da hoću to da vam kažem, da je to jedan jako dobar način. Ovaj ansambl je došao, pokazao nam je jednu muzičku umetnost koju mi ovde
slabo poznajemo.
Ne poznajemo dovoljno, iako smo tako strašno blizu, a negde i tako strašno daleko, sad šta tu sve, šta se sve, tu sve umešalo pa je tako ispalo, ne znam, i nije sad vreme za taj razgovor, ali su nam zaista pokazali jedno lice rumunske umetnosti koju nismo poznavali, a s druge strane su pripremili Despićev trio sa kojim će oni sada dalje imaće ga na repertuaru.
To je gest prema domaćinu.
Pa kako da ne, evo ga sada. Evo, već prvo izvođenje će biti sada recimo za mesec ili dva na nekom festivalu u Bukureštu, a posle ne znam ovde ili onde, već kako bude, budu ići. Hoću da kažem da ta vrsta razmene je strahovito značajna. Da kada dođu strani ansambli, imaju najmanje jedno ili dva naša dela, da ta dela budu veoma reprezentativna i da ne prestanu da žive na njihovom repertoaru. Tih tamo stranaca.
Jedna od ideja tribine kompozitora je upravo
absolut,
ta razmena.
Apsolutno. Mm-hmm. To sve spada, sve to spada u tu čuvenu promociju o kojoj toliko govorimo, a o kojoj tako malo, na kojoj tako malo radimo. Pa eto, malo pre smo govorili, čak i Hristić nam je trebalo su nam decenije da dođemo do takve jedne obične male promotivne stvari kao što je jedan običan kompakt disk.
Kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama, ko zna kome sam ja osoba. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove. Kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
Dragove.
U prvih pet Radio Beograda 2 vreme da prokomentarišemo novu predstavu našeg narodnog pozorišta. Reč je o Drami na dnu Maksima Gorkog, režija Ana Đorđević. Zato kažem dobar dan Goranu Cvetkoviću. Gorane.
Dobar dan, dobar dan.
Da li delimo utiske? Ja sam gledala predstavu petak, vi sinoć, pa smo komentarisali pre nego što ste vi videli. Šta kažete, kakva je predstava?
Pa čujte, možemo da delimo utiske koliko hoćemo.
Dobro.
Ali bit će podeljeni nekako. Pa ovaj komad je vrlo značajan u istoriji svetske dramaturgije. Smatraju neki da je to jedna velika prekretnica posle Čehova, da je to jedan sasvim novi svet na sceni, pre svega toliko beskućnika u jednom, na jednoj sceni, to do Beketa se posle nije desilo. I komad koji govori o društvenom stanju, a govori i nekako o čoveku, filozofiji, budućnosti, prošlosti, da pače i o religiji, o istini, ali sa jedne vrlo kritičke tačke, da tako kažem, zato što je Maksim Gorki već iskusio dosta života tada, iako je još uvijek bio mlad, to je početak 20. veka, živeo je tako kao skitnica po celoj Rusiji, radnik, prosjak, i stvarno osjetio na svojim plećima šta znači biti na dnu, a onda je posle došao na vrh, tako da je finansirao komunističku partiju delimično. A jedan vrlo neobičan čovjek koji je na kraju delio odela i pantalone piscima, nekima davao, nekima nije, pod Staljinom, a pre toga je kritikovao nastali socijalizam. Da tako kažem, jedna vrlo, vrlo upečatljiva ličnost u svetskoj literaturi, uopšte u istoriji.
A na dnu je vrlo vitalna drama, jer od 1902. do danas
da, to mu je
izvođena
najigranija, pored Mati, koju je adaptirao, Brecht, ovo mu je najigranija i pa nekako i najsuštinskija, to je nekako sve o svemu i taj divan naslov na dnu. On je prvo teo da se komar zove na dnu života, pa mu je onda Čehov rekao da mu taj život ne treba ništa, dovoljno je na dnu, i on je na to pristao, i tako da je to ostalo zaista, tako to je jedan naslov kao recimo Rat i mir, sve o svemu, mislim, a ovdje je ipak na dnu. Rediteljka je komad pročitala, da tako kažem, na potpuno svoj način, tako da mislim da od ovog Maksima Gorkog nema ništa u ovom komadu, ali zato ima našeg svakodnevnog života, i mislim da je generalnu metaforu jako dobro našla, to je reality show. I ovaj komad kad gledamo, to je pravi reality show sa velikim bratom koji sedi tamo na vrhu i uzima pare kome treba, određuje, i naravno ta užasna brutalnost koja se pojavlja na sceni, koja je prosto čak i u tom naturalističkom komadu nekako neviđena do sada, čini mi se, ta surova brutalnost i strašno puno tog blasfemičnog smeha, tih blasfemičnih odnosa, tačno onako kao što se, eto, ko zakači neki reality show da gleda, ti užasni prostaci koji se tamo muče, kinje, vrše seksualne radnje, razgoličuju se, mlate se, to smo sve vidjeli praktično u ovom komadu na dnu, koji je dramaturški malo ispremeštan, završava se sa tom vešću umro je glumac, a u stvari tako se završava pretposlednji čin. Nema one čuvene rečenice čovjek koja je na neki način lična karta tog komada, to je jedan drugi prevod koji, gdje je ta rečenica prepričana, treba da mislimo o čovjeku, čovjek je važan. Tako da Nemanja Oliverić, koji igra Satina, tako prođe kroz to vrlo neosjetljivo. Pojavili su se glumci, u ovom slučaju zaista veoma mlada podela za taj komad. Ovdje se naime u originalu radi o ljudima koji su i životno već prošli jako puno, i to su stariji ljudi i taj glumac koji se ubije, a naročito Oštred Atanasije Uzunović Luka. To je napisano pod jako kritičkim, to je Tolstoj u stvari, jel? Tolstoj koga je Gorki tu kritikovao, a Tasa Uzunović je to napravio kao jednu religioznu paradigmu, što mislim da deluje malo pase, odnosno malo deluje na pogrešnom
kolu,
ovom pogrešnom kolovozu ili kolodvoru, ali u svakom slučaju taj element te brutalne svakodnevice i nekakvog apsolutno nedostatka neke ozbiljne humanosti, to je ono što je rediteljka i želela da napravi i to je prava slika reality showa. Tako da svi glumci, jel, tu je i Gojko Baletić i Sonja Kolačarić koja igra dosta dobro tu njegovu ženu, onda Kalina Kovačević igra tu devojčicu, onda Vanja Ejdus igra dobro tu kvašnju profesionalnu prostitutku. Dakle, ima sigurno puno problema u nekom dramaturškom i rediteljskom tretmanu komada. Znate, oni su ipak tu nekako tu kvašnja koja prodaje pecivo na pijaci, ima najmoderniju opremu za skidanje viška kilograma na bedrima, kao da je u nekom fantastičnom hotelu, i tako sva atmosfera je nekako vrlo čudno bogataška, a onda se sa sićom plaćaju dugovi i to skuplja onako. Mislim, ima tih nekih stvari koje jedna s drugom ne idu, nisu uspjeli da prevaziđu to, ali generalna ideja da se u toj scenografiji koju je napravila Dragana Macan, koja je sa Anom Đorđević već radila 2-3 komada iz Banja Luke, i vrlo atraktivni kostimi Lane Cvijanović, koji odaju taj savremeni haotični neukus i agresiju i u bojama i u krojevima koji se viđaju na tim televizijskim emisijama koje su najgledanije. To sve odaje utisak. E sad, naravno, ostaje pitanje da li je persiflaža pojela žanr, ili da li je žanr pojela persiflažu, odnosno da li je koliki je stvarni kritički odnos prema osnovnom žanru reality showa, ili je reality show se nametnuo toliko da je pojao komad. Tako da sad, evo, taj smeh koji dobijamo od
Miloša Đorđević,
jeste, koji je tako, evo, na neki način previše udaljen od stvarnosti, i neka patetika Andreja Petkovskog i Tanasija Zunovića, i histerija Vanje Ejdus, Sanja Kolačarić koja ima tu najjaču scenu, u stvari, kako se bori za svog ljubavnika, koji zapravo najozbiljnije, ja mislim da je najozbiljnije ušao Vaska Pepel, da je najozbiljnije ušao
Aleksandar Srećković,
da je najozbiljnije ušao nekako u Gorkog. On je tu neka figura oko koje se, on nekako pati tu tragediju sa kojom ne može da se nosi, a deo je i sami. Mislim, to je najviše lik Gorkog.
Ali moramo uvijek imati na umu da glumci rade ono što reditelj od njih traži.
Da, ali to je, ima jako puno različitih pristupa. I mislim da je to i jeste ta suština tog reality showa koju uzeti. Naravno se to vidi kroz scenografiju koja deluje kao niz ekrana, praktično jedan u drugom, onako vizu i uglačano. Mislim, tu nema atmosfere.
Hoćemo da zaključimo, Gorane, hoćemo li preporučiti ljudima da odu i da vide predstavu?
Pa ja mislim da svakako treba da se vidi. Ko izdrži sati 40, malo je predstava ravna, to će se valjda još razigrati. Stil je, kažem, dosta poznat sa televizijskih tih show programa, odnosno tih televizijskih programa Veliki brat i tako. Tako da mislim da je na neki način odraz našeg vremena, i da u tom smislu jeste ogledalo vremena. E sad, koliko nam se to gledalo zaista smeši, a koliko nas gleda mrko odande, to će publika sama proceniti.
Tako je. Gorane, hvala vam najljepše za ovaj komentar. Čuli ste, poštovani slušalci, mišljenje Gorana Cvetkovića o premijeri predstave Na dnu Maksima Gorkog, režija Ana Đorđević u Narodnom pozorištu u Beogradu, na sceni Raša Plaović. Vaša i moja gošća Ivana Stefanović. Ivana priprema još dva velika muzička događaja u Beogradu u narednih mesec dana. Prvo tradicionalni Bemus, a onda nešto, odnosno mnogo mlađi Bunt, treći ako se ne varam po redu.
Jeste.
U čijoj organizaciji lično učestvujete. Šta će publika, pošto na sajtu još ne možemo da vidimo program, biće neka vrsta najave programa, 10. oktobra je koncert. Najavni koncert,
jeste,
Bunta, tako, koji počinje 1. novembra. Kako je ove godine koncipiran program Bunt festivala?
Da, pošto ste u jednom trenutku spomenuli Bemus, onda da kažem da Bunt nema ništa sa Bemusom. Bunt je u stvari niz koncerata, koji smo, festivalski niz koncerata, koji je zapravo plod rada nečega što se zove Beogradska umetnička nova teritorija i čiji je zapravo inicijator, direktor i inspirator i kako god hoćete i nosilac glavnog entuzijazma naš čuveni flautista i profesor Ljubiša Jovanović. Dakle, ja sam sasvim blizu, pratim sve što se događa, ali njegovo prvo mesto u smislu zasluge i odgovornosti je sasvim fiksirano. Tako da, sprema se Bunt, što je skraćenica od Beogradska umetnička nova teritorija. Taj festival je zapravo vrlo pažljivo rađen, bez obzira na to što raspolaže neverovatno malim sredstvima, tako reći nikakvim. Ali ipak, inauguracioni koncert, odnosno mi to zovemo zagrevanje pred festival, će biti 10. oktobra u Mixer House-u i tada će se već pojaviti neki od učesnika onog festivalskog sadržaja. Ali evo, htjela bih da vam kažem, pošto je to relativno višednevni festival, znači traje od 1. do 9. novembra, htjela bih da vam kažem šta su otprilike tačke na koje ćemo imati prilike da vidimo. Dakle, otvarat ćemo ponovo, zamislite, sa Nadom Kolundžijom. Nije neobično, ona će ovog puta svirati veliki, veliki broj domaćih kompozitora, a u nastavku tog istog koncerta će Katarina Jovanović i Dejan Sidandinović nastupiti. Taj otvaranje festivala će biti takođe u Mikseru. Onda smo uključili i neku vrstu performansa. Dakle, Lidija Antonović, kojoj pripada i teatar Mimart, sa raznim saradnicima koji su iz muzike, napravit će jedan vrlo zanimljiv performans u koji se služi različitim umetnostima pod naslovom Misliti vreme, i to će biti 2. novembra u Studentskom kulturnom centru. Potom ćemo imati jedan lepi koncert sa dvoje mladih saksofonista. Saksofon je sada vrlo u modi i svi vrlo vole da ga slušaju. A potom iste večeri, znači 3. novembra, u galeriji Kolarčeve zadužbine, ne u velikoj sali, nego u galeriji, imat ćemo jedan koncert do koga je meni veoma stalo, a to je jedna tribina na kojoj će biti izvedena i dva nova dela Milana Mihajlovića, našeg kompozitora uglednog, koji sad obeležava 70 godina od svog bogatog života, bogatog muzikom. I ta tribina u stvari je serija koja se sada nastavlja, koju smo započeli prošle godine, na kojima se razgovara o novim delima. Dakle, govori se, analiziraju se, razmišlja se o novim delima i na neki način, znači, ipak trasira ili ostavlja neka vrsta traga o tome da nova dela postoje, a ne da postoje, nego su odlična i odlično se izvedu, a posle toga nastupi neko čudno ćutanje i više nema nikakvog pisanog traga ili dokumenta. 4. novembra u Kolarcu u Velikoj sali će nastupiti jedan jako važan duo, klavirski duo. Sviraće Tamara Stefanović, kojoj samo ime govori da je on naravno odavde, i njen nekadašnji profesor, a sada saradnik, Pierre-Laurent Aimard. I oni će nam posle mnogo godina ili posle dužeg vremena doneti program savremene francuske muzike. Znači, slušat ćemo Ravela i Messiana, a najvažnije od svega, slušat ćemo Buleza. Ne sjećam se kada smo u Beogradu uopšte čuli posljednji put tog važnog francuskog kompozitora i dirigenta. Ceo koncert će biti u okviru francuske muzičke jeseni, što je uz pomoć Francuskog instituta za kulturu iz Beograda. Potom ćemo imati dva koncerta na kojima će nastupiti Menetik kvartet iz Beča sa različitim programima. Prvog dana će uglavnom dominirati Haydn, a drugog dana Mozart. Na drugom koncertu će nastupiti Lidija Bizjak i Dejan Sinadinović, svireće klavirske koncerte Mozartove. Imaćemo jedan koncert džeza ili gospela, imaćemo predavanje Normana Lebrehta iz Londona, jednog jako uticajnog čoveka koji se bavi pisanjem blogova i vrlo je dostupan. Ja mislim da je negde ima oko milion nekih tih komunikacija otvorenih. Potom ćemo imati koncert Nove generacije na Buntu. To će biti mladi ljudi, Iva Milošević, flautiskinja, Krištof Šumanski, Bojana Dimković, koji će nam izvesti Schubertove zimske Winterreise, zimsko putovanje, izvinite zbog lapsusa. Posle toga će Jovana Stanković svirati na usnoj harmonici. A onda sutradan, u nedelju 8. novembra, ćemo imati koncert koja je meni takođe lično veoma stalo. Taj koncert se zove Zajedno. Na tom koncertu će biti izvedena muzika našeg kompozitora Radete Radivojevića, a u koncertu učestvuju hor dece sa autizmom ili mladih sa autizmom i dečijeg radio hora Radio Televizije Srbije, na kome će zapravo deca iz hora RTS-a i deca iz hora mladih sa autizmom nastupiti zajedno. I to je sada već treći put kako pravimo taj koncert. To je nešto izuzetno dirljivo, važno i užasno potrebno grupaciji koja ima problem autizma, i čini mi se da tu radimo jako važan posao.
I na kraju sa ženske strane jastuka, je li tako?
I na kraju sa ženske strane jastuka dobrotvorni koncert. To je također sad već tradicija, ako to sme tako da se kaže, posle dve godine, ali jedan mladi umetnik treba da bude pomognut time što će dobiti ono što mu treba. Prošle godine je to bila flautiskinja, kupili smo joj flautu, ove godine ćemo pomoći mladom izuzetnom pijanisti Ivanu Bašiću da kupi klavir.
Dakle, reč je o parafrazi Bajaginog albuma, drugog.
Da, to, uh-huh. Na tom to će biti živo izvođenje, učestvovat će mnogi renomirani ljudi iz domena lakše muzike, ali biće to, ja mislim da će to biti zaista nešto izuzetno. Bajega je, taj ljubazni gospodin Bajagić nam je ustupio sav taj materijal i nastupit će brojni muzičari. Čini mi se da će biti barem isto dobro kao i prošle godine kada je u pitanju bio Goran Bregović. Eto, možda sam malo odužila, ali morala sam da... Vi ste prvi koji sada znaju šta će biti na Buntu.
Sve koncerte, inače izbjegavam nabrajanja, ali da. Važno je, zato što nije objavljeno.
Još nije, a bit će već koliko od sutra, od ponedjeljka.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču.
We'll be right back.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Snežana će nam preporučiti knjigu i izložbu. Dve dame su autorke. Hoćeš ti da kažeš njihova imena?
Autorke su Sandra Praun i Aleksandra Stratimirović. Sandra Praun je grafička dizajnerka, Aleksandra Stratimirović je umetnica. Obe trenutno žive u Švedskoj, sarađuju i odlučile su pre nekoliko godina da postave jedno pitanje. Šta je svetlost? Ljudima koje njih, kako kažu, inspirišu, a to su arhitekti, umetnici, grafički dizajneri, muzičari. Pitanje je šta je svetlo i molili su te ljude da odgovore na to pitanje samo rečima. Znači da im ne šalju fotografiju, crteže, ni na koji drugi vizualni način, nego da im napišu nešto o tome. I dobile su, kažu da su se vrlo iznenadile, zadivljujuće odgovore. Znači svi oni kojima su poslale to pitanje su im odgovorili na to pitanje. Među njima su zaista neki koji su i svetski poznati, recimo Tadao Ando, Kristijan Boltanski, Stephen Hall, Snohjeta, Ivan Kucina od naših, Jean Nouvel, Branimir Prijak, Škart, Srđan Valjarević, Zograf. Znači, nije se sada samo neke od različitih. I onda su one od toga napravile knjigu. Ali ne knjigu tako da ta knjiga izgleda kao serija tekstova, nego se sada tu pokazalo ono što su njih dve po svojim profesijama. Znači, Sandra Praun, koja je grafička dizajnerka, i Aleksandra Stratimirović. One su dizajnirale ili napravile knjigu koja na neki način ilustruje tekst kojim je poslat, i to grafički urađeno izuzetno, do te mere izuzetno da su dobile međunarodnu nagradu Red Dot, koja će se u novembru dodeliti njima u Berlinu. To je jedna dosta ugledna nagrada i knjiga je jako dobro prošla na međunarodnoj sceni, prošla je dobro i kod nas, izložba je otvorena u Kulturnom centru Grad. I to je u suštini...
Šta može da se vidi na izložbi?
Na izložbi se u suštini može videti knjiga sama, koja je izuzetno zanimljiva i koja u suštini može da se čita u dva nivoa, da se gleda u dva nivoa. Znači, možete da je gledate kao jedno umetničko delo, vizuelno, možete da je gledate kao slikovnicu, kako su pre... I možete da je čitate, jer kažu da su jako, i ja sam neke tekstove pročitala, da su jako zanimljivi tekstovi, jer su tu, imate i pisce s jedne strane, a s druge strane imate na zidu, kao kada se u školi gleda onaj, imate prelome na zidu gde se prelom knjige koji se projektuje na zid. I to na kraju krajeva vidite i kako to izgleda kao, ne znam, mali video bim, recimo, i vidite ovu knjigu. I pošto je Festival svetlosti svako veče protekle nedelje, je neko od umetnika koji se na ovaj ili onaj način bavio svetlošću u stvari reagovao na to i imao jedan nekakav performans. Ova godina je godina svetlosti. U jesen, obično, u Berlinu, ne obično nego tradicionalno, u Berlinu je, i ne samo u Berlinu, u nekolikim evropskim gradovima je taj Festival svetlosti takav da se on u oktobru mesecu negde počinje time što se velike ili manje važne ili važne fasade na neki način oblikuju svetlosno. I vi imate igru svetlosti, imate na tim fasadama, grad počinje da živi drugačije, da izgleda sasvim drugačije, jer svetlost, kompozicije svetlosne se projektuju na fasadu. I to je izuzetno zanimljivo. Ja to sam dosta puta videla u Berlinu, ali to nije samo u Berlinu, to je i u drugim evropskim gradima. Znači, negde se njima ovo pogodilo. Knjigu su radile 4 godine, što uopšte nije malo. I zanimljivo je da ste vi u stvari od jednog pitanja. Znači, ova knjiga je napravljena od odgovora na jedno, dosta jednostavno pitanje. Znači, smisliti ovakav projekat može vam na početku izgledati krajnje banalno ili da nećete dobiti, ali kada se udruži sve, kada se udruže ljudi koji su recimo izuzetno talentovani, koji imaju inspiraciju ili koji imaju da vam odgovore na to pitanje, da li kroz priču, da li kroz pesmu, da li kroz nekoliko tekstova, da li gdje se govori šta je u suštini svetlost ili šta je senka ili ono što je naslov te knjige, ti kažeš svetlost ili ja uvijek mešam,
ja mislim senka,
znači you say light, I think shadow, i kada se to pretvori u jedan, u knjigu koja je ovako ozbiljno, ovako kvalitetno i ovako dobro urađena, onda nije ni čudo da se, recimo, da ona jako dobro prođe, da dobije nagradu i da je negde vrlo atraktivna i za one koji su usko specijalizovani stručnjaci, ali i za one koji su široka publika koju zanima kultura na, u najširem mogućem smislu. I meni se čini da je, u stvari, ovaj projekat pokazuje da ne morate iza sebe, ali sada to možda važi za svet koji je Švedska, a možda i Aleksandar Stratimirović na kraju krajeva dolazi odavde, da vi u stvari sa jednim jako dobrim, dobro smišljenim projektom koji nema nekakvu veliku podršku sa svih strana, ali na kraju da bi se ovo štampalo morala da bude nekakva podrška i da bude, jer Sandra Braun je inače poznata grafička dizajnera kao u Švedskoj, koja se bavi prelamanjem ili dizajniranjem knjiga iz oblasti kulture. Znači, radi za velike muzeje, kulturne ustanove. Ona za njih prelama knjige, prelama te monografije. Znači, ona je u tom svetu poznata. Znači, odatle stižu ipak na neki način i podrška, i jedna ovako dobra ideja je, traje 4 godine da je napravite i treba da ima potrebno. Ja sam njih razgovarala i sa Sandrom i sa Aleksandrom i uopšte govore o tome koliko je važno kada radite zajedno. One su sve radile zajedno od početka do kraja i zaključile su da je ta saradnja jako korisna s jedne strane. S druge strane, saradnja kada radite sa nekim ili kada radite u timu pomaže vam da pročistite ideju, da se proverite, da uradite ono što je dobro ili ono što je loše, da nekad napravite kompromis, ne u negativnom značenju ili u negativnom smislu te reči. Tako da ova knjiga se može kod nas dobiti, mislim kupiti. Ona košta 50 evra samo. U smislu samo 50 evra kažem, zato što su tu, to nije samo prelom, tu su različite debljine, različiti kvaliteti. Vi ovde vidite i kakvi svi papiri postoje i kakvi su načini štampe i na koji način se sve to može upakovati u nešto što se, koje su mogućnosti knjige i koliko knjiga može i dan danas kao materijalna stvar u ekranskoj kulturi vredna, da bude vredna i da ne bude samo nekakav običan predmet koji nam posluži, koji je nevažan i koji ono može da stoji u biblioteci, koja ima i tu, ajde da kažem, umetničku težinu, težinu umetničkog dela.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, čuli ste Snežanu Ristić, preporuke za knjigu i izložbu Aleksandre
Stratimirović i Sandre Braun. You say light, I think shadow. Ti kažeš svetlo, ja mislim senka.
Vaši i moja gošća, poštovani slušalci, Ivana Stefanović. Ivana, priča o knjizi. Razgovarali smo o vašim knjigama ranije, pa i o knjizi Put za Damask, koje bi volela da se sada setimo, iz 2001. godine. Za tu knjigu ste dobili nagradu Miloš Crnjanski i ona je zbir lirskih zapisa koji se mogu tretirati kao putopisi, mogu kao dnevnički zapisi, već jeli zavisi od tumača, ali knjiga je za ovih 15 godina od nastanka u stvari menja se zbog aktuelnih dešavanja kod nas i u svetu, menja se recepcija ove knjige, čini mi se. Sada se njen tekst u PDF-u može naći na internetu, na vašem sajtu i još ponegde. Kako vi posle 15 godina gledate zbog kolona izbeglica koje iz Sirije i drugih zemalja koje se sa Sirijom graniče, prolaze i kroz našu zemlju, idu dalje u Evropu? Vi ste živjeli u Damasku 4 godine. Kako se sada sećate toga?
Pa eto, ti zapisi su započeti, sada već ima 20 godina, jer ja sam počela da zapisujem onda kada sam se tamo našla na tom terenu u jednoj kulturi koja mi nije bila dovoljno poznata u trenutku kada sam tamo stigla i kada je sve bilo na neki način otkriće. Tako da je zapisivanje u stvari bilo način memorisanja ili proživljavanja toga što vidim, a vidjela sam toliko toga novog od prve noći i od prvih reči koje sam čula, koje nisam razumela i koje su me začudile, od svetlosti nad Damaskom koja nije sasvim crna, dakle noć nije crna nego je beličasta zato što je sve go kamen svuda okolo. Tako da ti zapisi su znači 20 godina stari, odnosno započeli su tada, završili se na kraju mog boravka u Siriji, u Damasku. I potom 2003. Je Geopoetika objavila tu moju knjigu. Meni je to bila jako mi je bilo važno i moram da kažem da nagrada za tu knjigu mi u stvari veoma mnogo znači, zato što sam se odjedanput našla u svetu književnosti, kako god to bilo i šta god je bio razlog, ali sam ipak dobila neku vrstu priznanja koja mi je rekla da smeš tu i da ostaneš. I sad, i ja sama sada čitam povremeno svoju knjigu, dakle jedno vreme naravno nisam, a onda, boga mi, kao i mnogi drugi čitaoci, izgleda se sada ponekad njoj vraćam, odnosno vraćam se sećanju na to što je nekada bila zemlja, odnosno grad u kome sam pisala. I ne samo jedan grad, nego i drugi, sve ono što sam spominjala u knjizi. I sama primećujem da se tu dogodila jedna ozbiljna transformacija, dakle onda smo mogli to da zovemo tako i poetskom utopisom i mislim kako god. Sada je na neki način taj dokumentaristički element koji je zapravo u tim mojim zapisima vrlo jak, bez obzira na stil koji se koristi, ali tamo nema izmišljanja. Dakle, sve što sam videla ja sam opisala i to prilično precizno. Taj dokumentaristički element od jedan put sada knjigu pretvara u nešto drugo i ona počinje da bude u stvari neka vrsta doprinosa kulturi sećanja, nečega čega više nema.
Jedan od najobimnijih tekstova u knjizi je tekst o Palmiri.
Da.
O arheološkom lokalitetu, muzeju, o putu prema Palmiri. A inače smo imali užasne vesti iz Palmire upravo ove godine, tamo negde krajem aprila.
Da, da.
O devastiranju ovog spomenika.
No.
Onda neki važni tekstovi su tekstovi o ljudima, pripadnicima različitih religija koji su živeli u Damasku. Ne znam da li ih sada ima posle svega što se dešava.
Ja o tome ništa ne znam. Ja danas više nemam nikakve izvore informacija druge nego što imaju svi na internetu i ostalo. Ukoliko se uopšte svemu tome može verovati, jer danas koliko smo došli u taj period da imamo sve, da su nam sve vesti dostupne, toliko im sve manje verujemo. Dakle, ili barem ja prolazim kroz tu dramu da za sve postavljam pitanje, Bože, da li je to tačno. Ali je sasvim je sigurno da se kulturni spomenici ozbiljno devastiraju i sasvim je sigurno da ljudi, pripadnici drugih religija kojih je bilo u masivnom broju, reći, ja mislim najmanje od 8-10% stanovništva Sirije su bili hrišćani i to različitih denominacija, dakle i pravoslavni i Sirijaci i katolički Jermeni i pravoslavni Jermeni i protestantski Jermeni, dakle to je čitava jedan buket najrazličitijih religija. Oni su sada sasvim sigurno morali biti negde prvi na udaru ili ali ako ništa drugo, izbili barem podjednako pogođeni koliko i svi drugi. Tu se sasvim sigurno nešto ozbiljno menja. O tome ne mogu da svedočim jer to ne vidim, odnosno vidim koliko svaki gledalac televizije ili čitalac interneta.
Ali ova slika koja je data u vašoj knjizi je kontrapunkt ovoj slici koju danas gledamo.
Tako
na televiziji.
Tako je. Ona pokazuje nešto drugo. Ona pokazuje pažnju prema religijskim objektima, recimo hrišćanskim, koji je zaista bila mislim notorna, to se prosto videlo golim okom. Ona govori o tome da su sve manjine bile na neki način dobro tretirane. Ona govori o tome da je to jedan potpuno specifičan svet koji je zaista imao i mislim prosto osobina tog sveta je da je imao svoj kulturni kod. I ja se bojim da je veliki deo sadašnje nesreće i posljedica toga što u stvari mi nismo imali dovoljno razumevanja ili nismo uvažili različitost kulturnih kodova. A kulturni kod je nešto mnogo...
Kad kažete mi, mislite na civilizaciju?
Mislim na evropocentrične delove ili zapadnocentrične delove civilizacije. Prosto imamo neki problem sa tim, stalno mislimo da nešto treba da nekoga naučimo.
Da liči na nas.
Da liči na nas i da bude po našem modelu. A oni jesu bili različiti i za mene je to bilo izvor velikog zadovoljstva i obogaćenja. Ja sam jako voljela taj... Kad sam na kraju shvatila koliko i na koji način taj Bliski istok pulsira drugačije i koliko je on... ima različite pojmove i o vremenu i o svetlu i o odnosima među ljudima i sve zajedno.
When you are gone, color all my dreams and light dawn.
Prvih pet Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom, kompozitorkom Ivanom Stefanović. Ivana, Počele smo priču o vašoj knjizi Put za Damask. Ja bi nešto što je suštinska odlika ove knjige, ne samo to što mi drugačije danas čitamo ovu knjigu prosto zbog aktuelnih dešavanja, a to je sve vreme vi razmišljate o zvuku i sve vreme pišete o zvuku, i onda kada pišete i o bojama i o svetlosti i o ljudima, zvuk je, razume se, zbog profesije kojom se bavite, zbog umetnosti kojom se bavite i koju stvarate, na prvom mestu i nekako prožima čitavu knjigu Put za Damask. Koliko je posle taj boravak četvorogodišnji u Siriji vama bio važan za kompozicije koje ste radili? Inspirativan.
Bio mi je inspirativan, da. Da, bio mi je inspirativan. U mnogo kom smislu. Dakle, znate kako uvek imate u stvaralaštvu, imate neke periode pauze, ili barem ja moram tako da priznam da ih imam. To su neki periodi akumulacije. I dok sam taj novi svet koji sam tada otkrila, kao što rekoh, dok sam ga negde provarila ili propustila kroz sebe, onda sam odjedan put počela da vidim svoje delove, kako bih sebe sam tu počela da hvatam. Tako da jeste, ja nisam, ne spadam u autore koji imaju jako veliki opus i ne pišem ni brzo, ni lako, ni mnogo zapravo, ali jeste tokom perioda tom između 95. i 99. odnosno 2000. ja sam napisala nekoliko važnih kompozicija u koje spadaju i instrumentalna pesma i Drvo života i možda najviše od svih pod uticajem ovoga o čemu smo sada govorili su antiohijske pesme. To je isto tako jedno muzičko razmišljenje na jedno važno hrišćansko mesto, jeli, da Antiohijsku patrijaršiju koja je nekad davno bila u mestu koje se zvalo Antiohija, koja danas više nije u istoj zemlji,
u istoj,
a potom se je ta patrijaršija preseljena u Damask, pa je bila tada tamo, onda je me to provociralo da razmišljamo o toj, tim čuvenim seobama, mističnim seobama duha sa jedne tačke na drugu, a danas ne bih imala odgovor na pitanje gde se danas nalazi Antiohijska patrijaršija, da li je ona samo mora postojati negde, ali eto, ja više ni ne znam gde je. Dakle, putovanje tih nekih mesta se nastavlja i sad se pitam da li ću pisati još 4 pesme, pošto sam prve 4 napisala i one su bez teksta, tako, jer nije potrebno da se u njima išta kaže, to je hvatanje zvuka, znači mog imaginarnog dosluha sa tom prošlošću. E sad, sad rekoh prošlost, pa onda možda mi je to sad, možda je trenutak da kažem da ja sam ranije viđena od kolega, on muzikologa i onih koji su nešto pisali o mom radu, kao neko ko je oslonjen na tradiciju i na prošlost, i moram da priznam da na ranije nisam baš sasvim razumela i nisam bila čak ni sigurna da je to tako. Kada su pisali o mojim nekim drugim kompozicijama, kao što su, ne znam, inkantacije koje su u vezi sa starim Egiptom i tako, to je bio komentar. A ja sam onda malo bila i sumnjičava, nisam bila sigurna da li je ta analiza baš ispravna. Sad kako vreme prolazi, kako se ređaju kompozicije i ređa moj dalji opus, izgleda da se to sve više pokazuje. Ali ako već kažemo i prošlost i oslanjanje na prošlost i tradiciju, onda hoću da kažem i to da je to uslov, da poznavanje i odnos prema prošlosti i tradiciji je uslov za modernizam i za savremenost. Jer, dakle, ja samo u nekom vrlo ozbiljnom balansu tih dveju stvari vidim napredak i progres i osvajanje sveta duha. Samo ako imamo ujednačeno i prisutno jedno i drugo. Tako da, eto, možda je to neka, možda je za mene to važno objašnjenje da kažem da ne, ja nisam tradicionalista ni po čemu, ni čak ni po stilskom jeziku, ali mi je jako važno da znam da su svi oni koji su bili pre nas tu negde, okolo, i da ih nismo zaboravili, ne smemo da ih zaboravimo, jer time samo same sebe smanjujemo.
Pre nekoliko meseci održana je jedna zanimljiva tribina koju je smislila, uredila i vodila moja koleginica Tamara Krstić u Srpskom književnom društvu. Učestvovali ste vi i pisac Aleksandar Gatalica. Bilo je reči o odnosu književnosti i muzike. I kasnije ste se bavili tom temom u jednom tekstu, pa bih voljela da li odnos književnosti i muzike gledate kao nešto što ste možda bolje razumeli posle knjige Put za Damask, ili kao nešto sa aspekta nekoga ko stvara u muzičkoj umetnosti, a uživa u književnoj umetnosti. Kako gledate na to?
Ovo drugo, ja mislim, mm-hmm, da je u pitanju. I ne samo, ono što sam ja pisala nije na to uticalo, nego je... Ja zaista sam vrlo mnogo u svom radu oslonjena na reč od prvih svojih dela i od radiofonskih dela i od onih iz drugog domena muzike. Tako da meni je reč jako važna, tekst mi je jako važan, literatura mi je jako važna, i onda mi je zato bilo jako važno i zanimljivo da povodom ove tribine koja je bila vrlo uspela, razmišljam u stvari o tome šta tekst radi u muzici ili šta sve može, koji je zaista dubinski odnos kompozitora i pisca ili pesnika. I pokušala sam da nađem nekoliko neobičnih primera. Jedan od tih primera su upravo ove pesme, Schubertove pesme koje smo malo spomenuli, Zimsko putovanje, koja je inače potpuno jedna genijalna kompozicija. Transformacije koje su taj tekst, odnosno pesme i Schubertova muzika doživljavali kroz nekoliko kod nekoliko različitih kompozitora u 20. veku i do danas. Tako da je to je zaista bila jedno putešestvije. Jako sam probala da pronađem što je moguće više primera za to kako se to jedno klasično delo poetsko i muzičko kasnije transformisalo kroz kod različitih kompozitora u 20. i 21. veku. I taj odnos gde se zaista stvara jedna vrsta čudne simbioze i onako nerazrešive, neraskidive neke veze između teksta i muzike, pa kroz različite transformacije, i zaista nešto što meni pričinjava silno zadovoljstvo. Mislim da je to nešto, da je tu negde neki ključ i da taj ključ treba čuvati. On je zanimljiv, on je vrlo često prikriven. Muzika je gadna, muzika svašta radi, muzika prikriva stvari, muzika je može da bude kamuflažna, jer zbog te svoje odsustva reči ili odsustva direktne poruke, ali u suštini mene prosto jako zanima da otkopavam te duboke slojeve u kojima se stvari jako vide i razpoznaju.
A da li vam je poezija, zato što se bavite muzikom, bliža nego druge književne vrste?
Ne.
Zbog zvuka?
Ne. Ne. Nije. Mm-hmm. Nije. Naprotiv, jako volim prozni tekst, i u stvari ono što najviše volim to je ritam u muzici, a to nije obavezno. Izvinite, to je ritam u poeziji ili ritam u tekstu, a to nije obavezno,
nema
obavezno
ga u svim
samo
vrstama
u poeziji. Ne.
Dobro, dobro. E sad, evo, mi smo danas preporučili našim slušalcima, znači kompakt disk sa ohridskom legendom Hristićevom, izložbu Đorđa Ivačkovića u Galeriji Akademije nauka, predstavu Na dnu Narodnog pozorišta, tekst Maksim Gorki, režija Ana Đorđević, i projekat Sandre Praun i Aleksandre Stratimirović, Ti kažeš svetlo, ja mislim senka, u Kulturnom centru Grad. Da li biste na ovu našu listu, nekako je takav sticaj okolnosti ove nedelje, nismo knjigu ni jednu preporučili. Da li biste nam neku knjigu dodali, recimo, na ovu listu? Šta sada čitam?
Ne znam da li je užasno aktuelno.
Ne mora biti.
Ne mora biti. Onda ću odmah da spomenem jednu knjigu koja me potpuno impresionirala, a to je Brisanje Tomasa Berharta. Jednog snažnog, konvulzivnog pisca austrijskog, koji je sa toliko ružnih reči govorio o svojoj matičnoj zemlji, jel, Austriji, a da je zapravo učinio sve da njena književnost dobije jednog ogromnog i važnog pisca i da zaista učini austrijsku književnost bitno većom nego što bi ikad bila bez njega.
I da ne zaboravimo da najavimo koncert na kom će biti izvedena vaša kompozicija Play Strindberg, je li tako? U
Jeste.
Kulturnom centru Beograda.
Jeste.
Kada?
Kvartet Il Bel Paese, novosadski kvartet koji već nekoliko puta svira ovaj moj kvartet, nastupit će 5. oktobra u Kulturnom centru, Artgetu. Oni su jedan od dva sjajna kvarteta sa kojima sarađujem u Novom Sadu, drugi je taj kvartet koji također svira moju muziku i jako se radujem mislim, mogućnosti da i dalje radimo.
A hoćete da nam kažete nešto o toj kompoziciji? Evo opet književnosti, Strindberg je.
Jeste. Mm-hmm. Play Strindberg je nastala zapravo kao, više ima veze sa teatrom nego sa književnošću, tako što je to zapravo, on je nastao, ovi kvartet je nastao kao scenska muzika. Pisala sam ga davne 93. u strašno teškom, hladnom i vetrovitom Beogradu prepunom bede, kakav je onda bio život, ako je ko zaboravio da podsjetim. To je bila jedna sjajna predstava koju je igrao Bata Stojković u Ateljeu 212. Rale Milenković je bio reditelj toga i igrala se vrlo dugo. Ja sam silno voljela da radim za pozorište kada su dobre drame i dobra književnost u pitanju.
Ako se ne varam, više od 40 puta ste radili
muziku za predstav. Mm-hmm. Sada više ne, ali taj period, rad u pozorištu je užasno obogaćujući. I ja sam zaista slušala, gledala Strindbergovog oca kao slike i te slike prebacivala u zvuk. I uopšte ne prikrivam to da su slike tog gledanog pejzaža i tog užasno, neću reći temperamentnog, tog bolesnog, tog konvulzivnog dela u čovjekovoj psihi kojim je prepuna ta drama. Ona ima svoje, kako bih rekla, svoje mesto, svoju pojavnost u zvuku. I eto, međutim, to je jedna retka prilika da je jedna scenska muzika tako skoro pa integralno odjedan put se sklopila kao kompozicija i evo neprekidno već više od 20 godina zaista spada u kompozicije koje su moje kompozicije koje su najviše izvođene.
Ivana, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih
hvala
pet.
Vama, hvala vama.
Znači, ostaje poziv slušalcima za vaš koncert 5. u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda i 10. za ovo večer u Mikseru, u kojem će biti najavljen festival Bund.
Jeste.
Poštovani slušalci, sa mnom danas bile moje kolege Verica Gajević, Igor Istić, Tanja Kosanović. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Mugerilla ne dumede feu Ngora ke la la meso da la Iyo Sepete ye rabi ma Nfala le meso da la Iyo Jarabe ye rabi ma Iyo Shari Mkerila ne dumbe defeo, mkerila jarabi, mkerila ne dumbe defeo.